Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, ilm on udule ja jamasid on õhus ka küll, aga hetkel ei teagi, kas õnnestub minna otse-eetrisse ka või olen ainult internetis, sest segadused jätkuvad ja ega kõik pruugiga tahtlikud tegevused olla osa on heast tahtest ja ehedast rumalusest. Kui vaadata ringi uudiseid, siis pilt, mida me näeme, on täpselt selline, nagu ta kogu aeg on olnud ja tundub ainult, et natukene mingisugused poolkerad loksuvad sinna seisu, kus nad mitte olema ei peaks. Uuringute kohaselt olla kiirlaenu võtnud umbes 130 kuni 140 000 Eesti elaniku huvitav. Miks? Kas tõesti raha üleküllusest või? Ja tarbija kaitse hinnangul kasvab see arv pidevalt. Huvitav, miks loosungid ju pandi üles, et ärge võtke? Võib öelda, et kiirlaenu võtmine puudutab umbes 10% meie inimestest, sõltumata soost, east ja muust. Kiirlaenude tõttu on Eestis ligikaudu 35 000 sügavas võlas inimest. Miks nad kiirlaenu võtsid, kolm korda võite arvata. Probleem on suur, sest kui artiklis olev targutamine kõrvale jätta, siis inimesed on lihtsalt vaesusest väsinud ja meeleheitel. Ja meeleheide on nähtus, mis viib viimased mõistuse jäänusedki. Meeleheitel nurkaetud hiir ründab kas või krokodilli või ükskõik keda, ükskõik mida ta teeb, kõik selleks, et välja pääseda. Noh ja tavaliselt on niisugused meeleheitlikud väljapääsupüüded letaalse lõpuga. Paljud inimesed lasevad Eestist jalga, nad lähevad peitu võlgade eest või otsivad võimalust teenida raha võlgade ära maksmiseks, mis tugineb lootusele ja lootus on samuti surelik. See tähendab tegelikult, et kiirlaenude võtmisest hoidumine ei saa olla ju ainult inimese enda asi. Proovige te riigile võlgu jääda, teid kägistatakse tasakene kohe ära, välja arvatud, kui te olete nii palju võlgu, et jah, iga kuues amps või lonks on ju riigile, sest käibemaksu oma söögi või joogi eest maksate teie, ostes selle 20% riigilt õiguse süüa või lonks vett võtta. Rääkimata kõigest muust pean silmas siin aktsiise, lõivusid ja riigifirmade mõõdukad kasumit, mis tuleb kinni maksta koos käibemaksude ja kõigi muude maksude ja mida ma juba lugesin, Eesti Energia 2014. aasta esimese kvartali kulumieelne ärikasum oli 83 miljonit eurot. Puhas kasum väidetavalt 51 miljonit eurot ja nad laenavad veel 100 miljonit juurde ja elektri hinda peab tõstma, sest börsile on see läinud ja vahendajad ja ei tea, mis juhtme vedamistasu. Selline kasumlik rahvalüpsi tagatis on esitatud investorile, et me saame teile dividende maksta küll, antke raha meie kätte. Näete, me juba praegu ühe kvartaliga lüpsime rahvalt 51 miljonit kasumit. Me oleme ju riigi firma. Meil on toorainelline tagatis selle oina karja näol olemas. Muide, no nii tõljaks, aga nii nimetatud rikaste ajakiri Forbes Eesti on veebruaris saadik jätnud osadele kaasautoritele honorari välja maksmata ja samal ajal otsitakse uusi töötajaid, kes siis ilmselt oleksid nõus miinimumpalga eest rikkaid ülistama või mida. No see viimane on muidugi minu ropp fantaasia, see ei ole nii, aga noh, ma ei imestaks. igasuguseid mõnusaid sahinaid, mis määravad Eesti riigi saatust ja mille tähtsust on raske ala üle vasakule paremale ülest alla hinnata, tuleb samuti. Näiteks räägivad kurjad keeled ja kõik ülejäänud keeled ka, kelle ajud on niimoodi keele peale midagi õpitanud, et gei-aktivist Reimo Mets broneeris mitmeks päevaks Riigikogu esise ja võttis sellega võimaluse selle kooseluseaduse vastastelt platsi peal meelt avaldada. Sest tal on õigus keelata meelt avaldamast või takistada meeleavaldusi, mis talle ei meeldi, sest tema on vähemus ja demokraatlikus riigis võetakse otsused vastu vähemuse rõhuval enamusel. Nagu kirjutas Pikker 60. või 70. aastatel. Kooseluseaduse vastase sihtasutuse perekonna ja traditsiooni kaitseks juhi Varro Vooglaiu sõnul vastavad need kuuldused, et plats on broneeritud tõele. Aga jah, isenesest vahe see variant on ju hea. Mitte lasta hääletama neid, kes võivad hääletada vastu. Luua tingimused, et nad vabatahtlikult ei saaks seadusega ette nähtud korras ja nii edasi. No muidugi ei olevad seal ka mingisuguseid meeleavaldusi plaanitud. Samal teemal võiks jätkata näiteks kukkesid, te ju teate kukkekesi ja niisugusi kalamaja bistro kukkeke. Oleks saanud endale ääre pealt ilusa looduslähedase naabri geibaari hunt. Miks hunt on gei, seda ma ei tea ja miks kukeke ei ole gei, seda mina ka ei tea. Aga hella hundi omanikud protestisid sellepärast, et kui hunt on gei, no ma ei kujuta ette, mis see hell hunt siis veel võiks olla. See on, no ühesõnaga mul saab siin fantaasia otsa, kuigi ma võiksin fantaseerida, aga natukene niimoodi ajab nagu üles selle peale. Ilmselt peab hunt tulema nüüd tagasi uues kuues ja kukeke see bistro saab endale naabriks kauni kukekese vist. Või tont seda teab? Raivo Kaera elulo raamatust on paar raksu siin juttu olnud kui ühest, mis kohe viimasena ära keelati ja nii edasi. Eks neid raamatuid, mis on põlual, neid on teisigi tuleta meelde kas või et kuidagi pidi niimoodi vaibus äkkiliselt ja huvitavalt huvi nii mitmegi raamatu vastu. Rahvaraamat suutis näiteks Tiit Madissoni mälestusi müüa maha 8 linnas kuu ajaga kogunisti 16 eksemplari kokku. Ilmselt siis on jah soovitatud see asetada kuhugi niisuguse kohta, kus ta silma ei torka ja nii edasi, aga elu läheb sellegi poolest edasi. Aga Raivo Kaera eluloraamat Varjatud elu. Selle saatus on kohtulikult määratud. Kõik Mart Sanderisse puutuv homoinfo ja viited tema seostele kuriteoga on kuulutatud saladuseks ilmselt ka võimalike uurijate ees, sest kuidas sa vihjad keelatud raamatule kui oma infoallikale nagu ei saa. Seega plenent, plekuld, ei tea, ei ole olemas. Ja kui mõni nädal tagasi keelas kohus Mart Sanderi hagile tuginedes kogu tiraaži müügi ja levitamise, siis nädalavahetusel konfiskeeriti kirjastusest hea tegu kõik sinna jäänud eksemplaritki. No tule mulle meelde, et kapo aastaraamatus oli kunagi ühe vana ahjupilt. Ma ei mäleta aastaarvu, aga ma nägin seda raamatut, ma ei mäleta isegi seda, kust ma ta sain, aga jah, ma nägin seda, seal oli üks vana maailmuksega ahi, mida väidetavalt kapos kasutati salastatud dokumentide hävitamiseks. No vana mudel praegu on kindlasti mingisugused elektrigrillid või siuksed sõfakpullid. Jaanipäeva eilsel jahedal ajal hakatakse vist selle konfiskeeritud hea teoraamatuga kusagil kütma ja tuba saab soe ja mõnus ja muidugi arvestades ilma soovitaksin ma joogiks head mõnusat portveini, naistele muidugi malagat. Eesti Konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing üks igavesti huvitav ja imelik inimene, kes korraldab regulaarselt üritusi, kus väljendatakse ja võiks öelda, et conversation is ocean interation ja kui slaavipäraselt, siis ka jarka verization ja nii edasi, kuigi värk ei muidugi selges eesti keeles või õigemini keeles, mis väga meenutab eesti keelt, aga millest suuremat aru ei saa, sest seal ka panustatakse laia põhjaliselt ikka kuhugi taristusse või umbes niimoodi. Aga nimetad Maria Josing märkis, et mullu tõusid palgad ligi 3% kiiremini kui alkohoolsete jookide hinnad. Jäädes muidugi alla tõenäoliselt teatavate hädavajalike toiduainete hinnatõusud, aga sellest me ei räägi, sest see on ropp ja peaaegu, et riigi saladus. Ja alkoholi tarbimise piiramiseks peaks alkoholi aktsiis tõusma palkadest kiiremini. See on üks pikem, süngem sonimine, aga ma tuletan meelde, et vaese inimese puhkus Miami's on liiter viina mahlaga. Rohkemat ta ei saa lubada, sellepärast ta joob. Kui tal on palju raha, siis ta mõtleb, et oot, ma panen kõrvale, ma ei võtagi täna viina, ma sõidan kuhugi ja vaatan, kuidas seal on. Ja muidugi Marja Josing tunnistas ise ka, et vastupidiselt negatiivseltele ootustele oli inimeste sissetuleku suurenemisel siiski kokkuvõttes mullu alkoholi tarbimise langus 2,6%, mis on ka ilusti ja segaselt öeldud, aga ma loodan, et te saite aru. Mõnel jäi rohkem kätte ja tänu sellele ta jõi vähem, sest ta mõtles, kurrat, ma lähen kontserdile üle 25 aasta või 20 aasta. Ja vaata, et läkski. Ja siis ta nägi kontserdil konjaki hinda, pisikese pitsi tiirmise kalli hinnaga. Või, no, ausalt üles ma ei tea, ei ole ise tükk aega kuskil niimoodi kontserdil käinudki. Kuigi plaanis on, ma loodan, et lähimatel aastakümnetel võib-olla vist kuskil kunagi. Ja eks need hinnad ole seal nagu nad on, aga igal juhul Estonia teater on küll kenasti kõvasti edasi arenenud mulle lausa. Viimane kord, kui ma seal käisin, see oli vist balletti etendusel päris kohe meeldis organiseeritud tegevus ja kuidagi inglisepärane peab ütlema. Meie ajakirjandus on välja toonud kohutava loo meretaguselt alalt. Ei, mitte ma ei tea kust, vaid Saaremaalt. Minu daamid ja herra, meine daamid, ladies and gentlemen, madame, monsieur, vaatka verita värissi. Esitan selle õuduse. Saaremaa, Lümanda vallavalitsuse sotsiaaltöötaja, Jelena Pšeničnaja, kasutas vaid töösõitudeks antud elektriautot mitme kuu vältel ka Kuressaares posti laiali vedamiseks. Saartehäälele teadaolevalt sõidutas Lümanda hoolekandetöötaja Kaarma vallas Randveres elav Pšeničnaja mitme kuu vältel Kuressaare posti ringidel oma postiljonina töötavat ema. Sihukese asja eest tuleks vangi panna. Isegi kui ema oli sel hetkel jalutuv vigane ja teadis aadresse muidugi ja ei tahtnud töölt puududa, sest poist tahab laiali vedamist ja kes see teine loll selle palga eest ikka seda laiali niimoodi tassima hakkab jalgsi. Aga vallavanem Jaanika Tiitson ütles, et posti vedu pole kunagi lubatud olnud. Tsitaat. See probleem on mulle teatavaks saanud viimasel ajal. No sellega ta väljendab, et probleem panustati tema ajutaristusse. Tänaseks on auto kasutamine postiveoks lõppenud. 16. juunil lasin Jelena Pšeničnajal kirjutada seletuskirja toimunu kohta. Teeme juhtunust kindlasti oma järeldused. Nii töötaja ise kui ka organisatsioon. Edasi, jah. Hoolas koputaja juhtis saartehääle toimetuse tähelepanu sotsiaaltööks mõeldud elektriauto Mitsubishi väärkasutusele mitmel korral. Nii et visa koputaja oli. Mõtle, sigadus sünnib meie silme all. Post saab laiali veetud Eesti posti riigi firma post, kui see muidugi prantslastele pole juba maha müüdud. Juuni alguses pöördus Saartehele toimetus mitte ametlikult nii vallavanem Jaanika Tiitsoni kui ka Jelena Pšenitsnaja poole. Lisaks uuris toimetus mitmest vallast, kuidas on neil elektriautode erasõitudeks kasutamine sätestatud. Selgus, et väga rangelt, sest lähtutakse sotsiaalministri olgu taevastale armuline määrusest, mis ütleb, et auto on mõeldud vaid vahetu klienditööga seotud tegevuseks. Nii et panustada tohib ainult kliendile, mitte mõistusele. Ja see pole veel kõik. See kohutav Pšenitsnaja kasutas lisaks ametisõitudele autot iga päev töö ja elukoha. Lõmanda ja Randvere, circa 25 kilometrit vahel liiklemiseks, kuigi jalgsi, oleks ta jõudnud selle maa ära käia 5-6 tunniga. No ja õhtul tagasi ka liikumine, naise tervise ja ilu pant, riik andis selle võimaluse. Ja noh, üldiselt kõige meeldivam kommentaar sellele jutule oli umbes nii, et juba hommikul vara kutsutakse oksehoog esile. Veel Eesti Postist. Eesti Post on teinud mõningad ümberkorraldusi oma tegevuses, mis on elegantne talle omaselt ja nii edasi. Ja sellega seoses saadetakse laialiga kirjakesi neile, kes tahavad oma postitatavaid esemeid suunata postkastidesse. Kirjad on lühikesed, lakoonilised, hakkavad ikkagi traditsioonilise sõnaga tere ja seoses muudatustega aadressiga reklaamsaadetistega edastan info. Esiteks. Uue tellimisgarantiikirja saab alla laadida siit. See on internet. Siit kõik tähed suured. Reklaamtsoonide kalkulaator, mis võimaldab jaotada adresseeritud reklaami sihtnumbrit tsoonide ja postivahetuspunktide lõikes. Kalkulaatorisse kopeerige oma aadressbaasi sihtnumbrid. Ja värskendage faili. Seejärel arvutab kalkulaator välja kogused tsoonide ja postivahetuspunktide kaupa. Failis salvestuvad postikogused postivahetuspunktide lõikes saatelehe vormile. Õpetus on failis kaasas. Kalkulaator asub siin. Sealt on mul vaja teada, kuidas jaotuvad teie indeksid tsoonide kaupa. No eriti rangesse tsooni vist üldse edasi ei anta, aga noh, on nagu on. Põhimõtteliselt on siit üks aste edasi selleni, et tehke kindlaks, kuhu te tahate postisaadetised viia, teatage meile ja hakake tööga pihta. Reklaamsaadetiste saateleht asub siin, rohkem informatsiooni asub siin. Küsimuste korral palun pöörduge minu poole ja ma juhendan teid. See ei ole mitte isiku vastane jutt, mis ma siin ajan, see on selle vastane, et mul on ettekujutus progressist kui nähtusest, mille läbi asjad muutuvad lihtsamaks. Täpsemalt kuulete siin, tasulises versioonis. Üldiselt siteeriksin jah. Klassikuid võib olla, aga täna oleme olukorras, kus teenuse parendamiseks tehke kõik ise. Ainult seda ei ole veel märgitud, kellelt ma küsin, kas ma tohin oma postituse ära viia autoga või pean seda tegema jalgsi ja kellele ma pean selle eest palka maksma kuskil kaugel, sest kui ma ise võtan, siis ma olen hoobilt kohustatud riigile maksma tulumaksu ja seda ma nagu ei tahaks, ma parem maksaks kellelegi palka, aga nüüd siteeriks ka klassikuid. Oli niisugune tegelane Eduard Bornhöe, kelle teos tasu ja oleks võinud ju olla ja võibolla ka on kohustusliku kirjanduse nimekirjas, aga ega ei tea ka. Ma tunnen orjapõlve. Tunnen oma rahva häda, aga ei suutnud muud kui hambaid kiristada. Üks ei jõua midagi, teised sajatavad hammaste taga, aga ei julge hammustada. Rahva hing on lämbutatud ja kiunub haledasti rõhujate põlvede ümber. Otsi neid, kes ei kaeba, aita tagant, kihuta teisi aitama. Ja kõlab siis ähvardav ulgumine üle maa. Siis kõlistage sõjariistu ja tõstke mürinat, mis pilvi lõhub ja leinavaid jumalaid tugevasti äratab. See on jah tasuja. Anno Domini 1880. Ja nüüd jälle! See viimane on muidugi pärit ühe minu karske sõbra häälitsustes, kes ütles, et mul ei ole pärast kõva jaanipäeva, ütles ta jah, et mul ei ole elus nii halb olla olnud ja nüüd jälle. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 20. šaban 1435 või 18. juuni 2014, ehk siis 20. sivan 5774 või 18. leedo 10227 või juuliuse päev number 2,456,833 ja just nimelt täna 1583. aastal väljastati Londonis esimene elukindlustuspoliis. Ja muidu ka meil siin on vastastikune garantiiühistu ja nii edasi või üleüldse. Nii et kindlustame ära ja kui surma saate, saate viieka. Noh, tegelikult on asi muidugi natuke teistmoodi. Ma ei tea, kas vastastikune garantiiühistu meil päris elukindlustusega tegeleb, aga asjadega kohe kindlasti. Ja kui te hakkate sellega tegelema, siis võite oma järeltulevatele põlvedele pärandada võimaluse mitte maksta kindlustusmakse, sest praktiliselt kõik on makstud. 1841. aasta Münchenis pandi nurgakivi Feldherren Hallele. 1900 Tallinnasse jõudis esimene rong Viljandist. 1917 enamlaste organiseerimisel toimusid Tallinnas, Narvas, Valgas ja Võrus tööliste ja sõdurite demonstratsioonid, kus nõuti kogu võimu võtmist nõukogude kätte, kuigi nõukogusid Eestis veel nagu eriti ei olnud, küll aga mujal. 1955 San Francisco eestlaste protestidemonstratsioon koos lätlaste ja leedulastega ÜRO 10. aastapäevale saabunud Vjatšeslav Molotovi vastu. Täna 1967. aastal püstitas Jaan Talts, võibolla mõned mäletavad, oli siukene paks vanames ja tõstis raskeid asju ja iljuti vist oli sünna ka jõudnud ära kiruda, et külalised ei tulnud. Ja, no, ja. Igal juhul Jaan Talts, ja, kui tõsiselt rääkida. Täna 1967. püstitas Sofias kaks maailma rekordit. Pool raskekaalu tõukamises 193 kilo ja kolme võistluses kogusumma 497,5 kilo. Ei teagi, mida sel puhul öelda. Palju õnne või meeldivaid mälestusi, aga tahad või ei taha. Kõva mees! 1992 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu seadusega said valimisõiguse väliseestlased. Vat nii. Kui nüüd vaadata natukene veel laia ilma poole, siis Malaysian Airlines reisilennuk Boeing 777 koguni 21 summa. Seda võib ka kasiino automaatide peal näha, jäi kadunuks 8. märtsi öösel. Nüüd ei ole mitte midagi selgunud. Mis siis ikkagi juhtus, ei tea keegi suurt midagi, aga juuli lõpus pidavad välja tulema raamat, kus siis uusmeremaalased, Evan Wilson ja Geoff Taylor esitavad oma versiooni toimunust. Üks neist on kohalik poliitik ja endine piloot ja teine on uuriv ajakirjanik. Uus-Meremaa on intrigeeriv koht sellepärast, et seal asub ka Echeloni peakontor. Rääkisid need mehed ka intervjuus, et tõde on valus. See ei olnud õnnetus, vaid kõik oli ette planeeritud. Niimoodi siis kinnitasid Wilson ja Taylor. Üks põhjus, miks ma selle uudise ette võtan, on, et sel sügisel möödub 20 aastat Estonia hukust ja Estoniagi teemalise raamatu autor on Wilson, tõsi, Drew Wilson, aga 20 aasta jooksul ei ole selgunud siiski veel mitte midagi peale tellitu. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Suvehooaja viimases kolmapäevases saates on taas Viktor Vassiljev. Ja Viktor, tunnistan sulle, et reedel saab siis lõunatunde sellel hooajal kokku täpselt 190. Enam vähem võib ju igaüks välja arvutada, mitu korda sina oled siin käinud ja kokku siis vaata, et 250 tundi saab möiratud, aga nüüd Viktor tunnista üles. Peeter Võsa rõvetsemine koos eluseaduse teemal. Kas uus eetikakoodeks reguleerib seda nii, et Peeter Võsa ei tohi enam öelda perse, vaid peab ütlema ilusti arenenud riikide kõnepruugis fucking asshole.
No fucking asshole, see on ju, seda võib öelda pärast seda, kui uus kooseluseadus vastu võetakse. Seadust veel ei ole.
No jah, aga samas me ju kõik teame Ameerika filmidest, et see on üks armsamaid väljendeid, millega kellegi poole pöörduda. Muidugi,
loomulikult, jah. Aga nüüd teatud keha piirkond, eks ole, kui ta nii rõve on, milleks siis Peeter Võsa seda iga päev endaga kaasas kannab ja pea nausalt üles tunnistama mul samuti kaasas isegi praegu.
Ja teiste nähes.
Ära sa ütle, kui see on teiste samasugune olemas, ma arvan.
Ja tegelikult tuleme matsti nüüd maha. See kooseluseadus, see on muidugi see, mis peab andma Eestile igavese õnne ja lunastuse tont temaga. Aga eetika koodeks. Eile eksponeeriti natukene selle püha autorit, kes 2-aastase visa tööga on saavutanud. Ma ei teagi, mida. Sa oled lähemal seisev isik.
Ma ka ei tea, mida. Ei, ma olen küll lähemal seisev isik, aga minu eest seda isegi ei liputatud mitte, sest eetika koodeks anti üle väidetavalt riigikogu juhatusele ja riigikogu liikmetele pole seda veel igaks juhuks näidatud. Nüüd minu arusaamise järgi selline asi nagu riigikogu või riigikogulase või ma ei teagi, mis talle peale kirjutatud on eetika koodeks. No see on kõigepealt riigikogu liikme solvamine.
Sest on küll, sellepärast, et see kehtib riigikogu liikmele, tema eetika, tema moraal, see on midagi muud. Tegelikult peaks Moosese kombel Kaja Kallas tulema suurelt mäelt alla käsulaudadega kinderstube kujundamise kohta terves Eesti riigis.
Jah, aga seda keegi isegi ei kahtusta mitte, et Mooses oleks ise need käsulauad valmis rõjunud.
Ega ma Kaja Kallasest isiklikult ka ei usu.
Jah, aga peale kõige muu see on ka kogu Eesti rahva solvamine, sest see tähendab ju seda, et lugupeetud valijad on valinud riigikogusse kõige autumad, kõige vastikumad, kõige vargameelsemad, kõige rõvedamad tegelased, keda üldse võimalik oli valida. No minu meelest Eesti rahvas valijad, inimesed, kes siin elavad, nad on piisavalt targad selleks, et lähetada nende asju otsustama kõnkotsa ikkagi need inimesed, keda nad peavad vääriliseks, aga mitte väärituks. Nii et selle loogika järgi eetika koodeks peaks olema solvav kogu Eesti rahvale.
Eks 10 keskkoolid nii samuti mõneti solvavad sellepärast, et kui vaadata, mida need käsud sisaldavad ja mõelda, et need tuli kirja panna ja igale täiskasvanud isendile selgeks teha. No ma kujutan ette, kui riigikogulased saavad kõik endale need käsud kätte, mis on. Sina ei tohi varastada ja 101 inimest ütleb, toho kurat, mis me siis tegema hakkame. Sina ei tohi valetada, issand hoia, kuidas ma nüüd koju lähen.
Aga seal vist ei tohtin soovida ka oma ligimese veist, orja ja naist, oli nii.
Eetika koodeksis riigikogus.
Ei, Moosese käsulaudades. No, ei, suur vahe on selles, et Moosese käsulauad olid ikka mõeldud kogu Moosese rahvale. Kõigile inimestele seal hulgas ka nendele, kes ei oskan käituda, kes olid vargad pätid ja nii edasi. Kui käsulauad oleks näiteks mõeldud, no ma ei tea, 12 apostlile ja ainult neile.
Et ärge varaste, ärge.
Just ärge soovige oma ligimese ja nii edasi. Ja. Aha, võt niimoodi. Nii et kui see Kallase eetika koodeks oleks mõeldud kogu Eesti rahvale, see oleks raudselt positiivne. Loomulikult inimesed olge head, armastage teine teisteks, ole mitte alati füüsiliselt, aga vähemalt moraalselt eetiliselt, ärge varastage üks teise tagant. Loomulikult no ilusad head soovitused, eks ole.
Ja Eesti rahvas pühendu ühistegevusele ühe eesmärgi nimel, aga vaata, seda ei saa ju välja tuua, sest ühes küljest on edasti vaja meeldida NATO-le, nagu see vägev Sven Mikser tellis meie sõbrad siia, nüüd sai vist 4 miljoni peale arve, sest kui ikka sõber tuleb appi, siis sa pead selle kinni maksma, mis sõber sa ise muidu oled, tähendab jälle üks joomane värk.
No igal juhul, kui sõbrad tulevad külla, kui mulle tulevad külla, eks ole, no ma pean ikka midagi lauale panema, pärast nende linud pesema ja nende pahanduste tagajärgi kasima, nii et igal juhul te tekivad sellega kulutused. Ja. Aga eetika koodeks ja praegu meile seda veel ette loetud ei ole, eks ta üks nalja tükk ole muidugi.
Aga täiskasvanud inimesed on selle ju teinud, nad ja. On vaeva näinud, nad on ju... Huvitav, kas nad ise ka teavad, mida nad tahtsid sellega saavutada peale põhjenduse, et noh, me peame ju midagi tegema ja rahvale näitama, mille eest me palka saame.
Jah, vaadake, kui keegi inimene peab õigeks varastamist, eks ole, noh, okei, tal on oma eetika, see on varga eetika, eks ole, ja talle võib nunnade eetika koodeksid ette lugeda kõva selge häälega, aga see ei aita mitte üks raas, sellepärast, et igal inimesel on oma eetika, millest ta lähtub ja nii ongi. Aga no, me peame ikkagi aksepteerima seda, et inimesed, kes käivad valimas, nad saadavad riigikogusse nende noh, inimeste asju juhtima, Eesti asju juhtima saadavad need inimesed, keda nad aksepteerivad, keda nad tahavad saata. Aga valijad on väga erinevad. Seal on mehi, seal on naisi, seal on üks või ühte või teist keelt rääkivad inimesed, nad ikka saadavad oma sarnase. Joodikud saadavad, joodiku lollid saadavad, lolli vargad saadavad varga ja nii see peabki olema, sellepärast, et riigikogu peab peegeldama kõiki elanikke umbes samas proportsioonis, nagu nad ka mööda omad laiali on. Ja samas peavad nad peegeldama ka kõigi elanikkonna gruppide eetikat. Ega ei ole mingid ühtset eetikat, sest ütleme on kristlased, on muhameedlased, eetika on erinev, eks ole. Ja sellepärast peavad ka riigikogu liikmed lähtuma nende valijate eetikast kõigepealt.
Viktor, ma ei ole sinuga nõus. Väga lihtsal põhjusel. See on killustatus. Sinu loogika järgi tuleb praegu välja, et perekonna pea peab käituma nagu titt ja aega jääl püksi laskma, sest muidu titt ei tunnista teda eeskujuna. Ja titt jääbki püksi laskma, sest tema suur eeskuju laseb püksi. Minu mõelest vaata, nõukogude ajal oli niisugune asi nagu didaktiline moment, mis pidi olema igas asjas sees. Nüüd ei pea. Nüüd on demokraatia, igal inimesel on õigus olla loll ja veel lollim ja võistelda lolluses. Ja nagu ütles kadunud Uno Laht, et demokraatia on inimese õigus ennast ise teiste ees avalikult täis teha.
Ja võt sinna ma tahtsingi jõuda. et meie viga on see, et ühiskonnas puudub baas eetika, puudub ühtne moraal, mis ühendaks inimesi, mis oleks kõigele ühte moodi sarnane, jah, nagu need samad Moosese 10 käsku. Nad olid kunagi Moosese 10 käsku, kui inimesed lähtsid kirikust ja kirik juhtis ühiskonna elu, siis kaotati see ära. 60 aastat kehtis meil kommunismi ehitaja moraalne koodeks, mis põhimõtteliselt kordas 10 käsku poolt üldse mitte halb koodeks. Nüüd on see ka ära kadunud ja ühtset moraali ei ole. Ainuke moraal, mis me ühiskonnas praegu kehtib, on see, et sa pead olema ilus, noor ja rikas, eks ole, kus sa selle papi võtad, seda ei ole eetiline küsida ja nii ongi. Meil lihtsalt puudub mingi juhtiv eetika ühiskonnas ja sellepärast lähtubki igaüks omast eetikast ja iga elkonna grupp lähtub omast eetikast, iga vähemus lähtub jällegi omast eetikast ja selline segapudrumil ongi. Nii et eetilist koodeksid oleks vähem mitte riigikogu liikmele, vaid kogu rahvale. Ja kui kogu rahval oleks ühtne moraalikoodeks, eetika koodeks, mingid käitumisreeglid, mis oleks kõigile ühe sarnased, siis poleks vaja eraldi eetika koodeksid. Ei riigikogu liikmele, ei valitsuse liikmele, ei lennuki juhile, ega mitte kellelegi.
Vaata, praegu on siin täpselt seda sama eetika baasil üks kenakene sündmus üleval, see on see sama Peeter Võsa ütlemise, ja mille peale kõik on maru pahased ja nõuavad allika avaldamist, kust tuli see info. Vaatame nüüd kahte asja, mis on sulle ja mulle natuke lähemal. Arsti eetika ja ajakirjaniku eetika. Kui arst natukene libastub või ajakirjanikul õnnestub oma diktofon jätta opi saali ja pärast operatsiooni võtta see ja avastada, et üks arstidest on raske operatsiooni ajal öelnud, et perse see läks küll nihu. Ja see tuleb välja. Ajakirjanik ei avalikusta allikat, noh, olgu see allikas nüüd tahtlik või tahtmatu, see on tema eetika. Tohter teataval määral on ka oma eetikaga seotud ja tegelikult ei ole avalikustanud, ometigi on siin kahe eetika konflikt sees. See tähendab, et tõepoolest meil on vaja väärikust, moraali.
Ja
meie süsteemi kriis ei ole mitte majanduskriis, milleks nimetatakse rahanduse meeletut tühipaberite ja nullikeste üle tootmist. Meil on eetilis-moraalne kriis kogu õhtumaade raames ja omal kombel on sellest ka hommikumaad nakatunud.
Ja nii ta on. Mis puudutab arsti eetikat ja üldse meditsiinitööte eetikat, siis nii kurb kui see ka ei oleks, seda eetikat enam ei ole.
No sellepärast, et arstid on teenindajad välisriikide jaoks. Neid valmistatakse selleks ette, sest ja siin ei tagata neile tööd ega palka.
Mitte ainult sellepärast. Arsti eetika ta elab siiski nendes inimestes, kes on arsti teadust õppinud, eriti just vanema põlvkonna meedikute, ma ei tea, hinges, südames, see eetika on neil kuskil sügavuses olemas. Aga 15 aastat tagasi kuskil ta keelati, ja 12 aastat tagasi, keelati seadusandlikult ära. Arsti eetika on seadusega keelatud. Meedikud lähtuvad võlaõigusseadusest ja annud sellest. Mitte üheski seaduses, üheski määruses, mis puudutaks meditsiini, pole üldse sees sellist sõna nagu eetika. Eesti Vabariigis meedik ei tohi lähtuda eetikast. Ma toon väga lihtsa näite. Võlaõigusseadus kirjeldab üsna täpselt, mida arst peab tegema, mida ta võib rääkida. Seaduses on öeldud, et ta peab patsiendi rääkima tõde, ainult tõde ja mitte midagi muud peale tõe. Ja kui arst ütleb oma patsiendile, et pole viga, kullake läheb üle, saad terveks, võib arsti vangi panna. Sellepärast, et arst peab ütlema võlaõigusseaduse kohaselt, et teil lugupeetav on selline diagnoos, te surete eeldatavalt 3-5 kuu pärast ja ilmselt krampides. Nii ja, peab tõtlema.
See on väga kena ja meie ja osutame teile haigekassa raha eest teie vähihooldusteenust.
Ja surete niguni. Nii palju arsti eetikast, aga umbes samadel asjaoludel on igalt poolt meie elust eetika kadunud. Kas me võime rääkida pankuri eetikast?
Ei ole see. Pankuri eetikast on pikk raamat. või õigemini see oli ärieetika, see on rahvus raamatukogus ka ja seal ei ole ühegi lehekülje peale midagi kirjutatud.
No võt niimoodi.
Raamatupaks.
Ja see on sama hea kui haigala eetika, eks ole. Ja,
ei, no, et... Ongi tegemist sellega, et ei ole ükski eluala erand, sest mitte ühtegi eluala praktiliselt meie aladel ei saa ega tohi viljeleda no, eetiliselt, moraalselt, ausalt.
Ei tohi, sa pead, kui sa töötad erasektoris, sa pead tootma lisaväärtust, kui sa...
Sa ei tohi teha head mingil juhul. Ei, või kui siis ainult raha eest?
Muidugi raha eest, jah, no see lisaväärtus on see nüüd hea või on see paha, eks ole. Jällegi see on eetika küsimus, võib selle üle vaielda.
See aga mingi... on ebaeetiline sellepärast, et me elame üle tootmise jääkide vahel. Me...
No näed.
Vaata, siin oli hiljuti üks artikkel, et välismaal, kui sa sööd oma taldriku tühjaks mitmetes riikides, siis arvatakse, et sa oled nälg. Sa pead ainult näppima oma väga ilusat ja mait vat praadi ja suurema osa sellest saatma tagasi. Aga, ma ei tea, kas see läheb ka noh, niimoodi taaskasutuse ringile kuskil, aga loetakse lausa ebaviisakaks, kui sa sööd korralikult noa ja kahvliga taldriku veel tühjaks ka hoia jumal. Ja vaata, see on ka üks kriisi põhjustest, et me hävitame seda, mida me oleme teinud. Lihtsalt hävitame. Seega töötab inimkond tühja umbes 2/3 ulatuses.
Ja.
Kui mitte rohkem. Tehakse mõtetuid liigutusi, makstakse mõtetust eest raha. Igasuguste asustatud punktide areng on seotud selles, kas õnnestus kerjata euro raha selleks, et poe ukse peale ehitada purskaev ja rajada poodi teine uks koos teega läbi looduskaitsealases. Vaat selle jaoks on raha eraldatud ja terve mõistus selle raha arvelt tõrjutud.
Ma paraku inimkond on läinud praegu seda teed, et taastamatutest loodusressurssidest toodetakse igasugust rämpsu, mis on mõeldud ühekordseks kasutamiseks ja edasi läheb ta jäätmetesse, milles pole mitte vähimatki kasu, üsna väike osa nendest läheb nagu taaskasutusse, aga ülejäänud lihtsalt riisustab meie elu keskkonda. Nii et põhimõtteliselt eetiline oleks tööpingid maha lõhkuda, nii nagu ma ei tea, 300 või 250 aastat tagasi tehti. Ja me elame mitte lihtsalt üle tootmise tingimustes, vaid me elame meie elu keskkonna süsteemaatilise lõhkumise ja prügiks ümber töötamise tingimustes.
Jah, just nimelt.
Ega see hästi ei lõppe.
No hästi see ei lõppe, aga siit edasi, kui me arutleksime, me jõuaksime tahes tahtmata nähtuste juurde, mida kutsutakse vandenõuteooriateks, sest üks osa inimkonnast tänu sellele upub oma lollusesse ja rämpsu ja teine osa, no vaata, see on jälle nüüd, ma ei kujutagi ette, kuidas võiks välja öelda revolutsioonilise situatsiooni definitsiooni, mis vastaks 21. sajandi nõuetele. See ei ole enam see, mida kasutas Lenin, kuigi printsiip on sama, aga ülemkihid. Neil ei ole midagi teha, sellepärast, et tänu nende käivitatud rahaloome mehanismile on nende kapital kaitstud. Seda on nii tohutu palju, et sellega ei saa hakkama. Ja ülejäänudel ei saagi seda jätkuda, sest kui ei oleks sotsiaaltoetusi, tõmbaks riik enam vähem 1/4 rahva käest kogu raha välja.
Ma ei ütleks, et nende kapital oleks nüüd väga pikas perspektiivis kaitsud, sellepärast, et nad käituvad umbes nagu uppuval laeval, kus äriklassi reisijad haaravad endale igaüks 5 päästevesti, ülejäänud jäävad ilma, laev läheb ümber, eks ole, ilma päästevestid, et uppuvad kohe ära, aga kellel on 5 päästevesti, nad võivad ulpida veel päevakese või kaks ja uppuvad hiljem suure rõõmuga.
Mõtleme nüüd ikkagi korra vandenõuteooriate peale, kui sa vaatad prognoose, mis erinevad pühad ja kõrged asutused on teinud igasugused, noh, ma ei tea neid tähelühendeidki praegu peast öelda, siis üldiselt 2032 on daatum pärast mida ei toimu nagu suuremat midagi. Suhteliselt vaikus. Ma saan aru, see on piisavalt suur number ja piisavalt kaugel ajalises distantsis, arvestades meie liikumiskiirust, aga vaat siis on igasugused kummalised kosmosejaamad valmis, siis on enam vähem mingisugused tõrjetegevused valmis, siis on ilmselt ka Rail Baltic oma ainukese ülesande täitnud, olgu teda nüüd üks või kaks trassi ja siis...
Mina olen nende jaoks selle küsimuse väga ammu lahendanud ja minu jaoks on kõik ääretult lihtne. Meie maailm eksisteerib kuskil 4,5 või 5 miljardit aastat. Selle aja jooksul on igasuguseid vahvaid asju tekinud.
Mitmed parteid võimul olnud.
Ja ma räägin dinosaurustest, eks ja. Ole. Ja enne neid olid need samused kahe paiksed, eks ole, kes elasid ka mingit 500 miljonit aastat.
Stegogefaal.
Ja vaat just nimelt. Ja kus juures nad olid väga kõrge differentseeritud elukad oma evolutsiooni lõpus, kus juures nad jõudsid ka selleni välja, et nad olid karvadega kaetud ja sünnitasid elusaid poegi, aga siiski tuli välja, et loodus otsustas teistmoodi, nad surid välja, tekisid dinosaurused, kes arenesid ka just nad kõrge differentseerituse astmeni, ka need surid välja, nad elasid kuskil 250 miljonit aastat, siis teeksid pisikesed kukurotid, eks ole, kellest arenesime lõpuks meie imetajad, jah, on elanud ka siin 100 miljonit aastat, aga Homo erectus on elanud kõigest 40 000 aastat. Homo sapiens, Homo erectus on kauemalt, aga Homo sapiens, eks ole, või olgu ta hetero sapiens, tema on elanud kõigest 40 000 aastat, kus juures kahepaiksed dinosaurused, kukurotid, mitte keegi neist ei ole maakerale halba teinud. Aga...
Tuletan meelde, et isegi Neandertali inimene elas 150 miljonit aastat.
No jah, see on Neandertal, aga ta ei teinud mitte kellegi halva.
Mitte midagi.
Ei teinud, jah. Aga mõistusega inimene, eks ole, 40 000 aastat kõigest on ta siin olnud. Ja viimase mõnesaja aastaga, paarisaja aastaga on ta tekitanud märkimisväärset kahju meie biotsenoosile, meie planeedile, mis tähendab seda, et tulebki teda vaadelda kui haigust, võib-olla vähkasvajat, võib-olla varbaküüne seent või midagi sellist ja ilmselt see on...
Parasiit.
Jah, üsna kahjulik parasiit, kus üles ta palju on tõesti nii nagu viirus, et palju on väga kiiresti on hõivanud kogu maakera, on risustanud kogu oma eluala ja ilmselgelt planeet kas sureb selle haiguse kätte või paraneb ja paraneb ta sellega, et see ebaõnnestunud loomaliik lihtsalt kaob maakeralt ja tuleb asemele midagi uut ja see on maakerale hää. Nii et kui inimkond sureb välja, tühja ka, last tekib midagi muud, minu pärast kas või uuesti dinosaurused, aga me oleme lihtsalt kahjulikud sellele planeedile hukkule määratud. Nii et planeet saab ükskord terveks, mille üle ma olen õnnelik. Kui 250 miljonit aastat tagasi surid välja dinosaurused, siis meie mõistes oli see positiivne nähtus. See on väga hea meie meelest, aga dinosauruste käest. Keegi nende arvamust ei küsinud.
Jah, siin võiks muidugi, vaat tuli mul meelde, et osinkond aastat tagasi lugesin mina, et inimkond või homo hakkab ka jagunema kaheks, et naisorganismid säilitavad oma tugevuse ja omadused, aga meesorganismid hääbuvad. Ja pakuti välja ka päris auväärne ajakirja oli, ma ei väida, et see nüüd Lancet oli, aga midagi taolist täitsa tasemel ajakiri, kus näidati ära, et umbes 50 000 aasta pärast ilmselt avastatakse või leiab kinnitus see, et liiga palju on juba geneetiliselt erinevaid mehi naisi ja noh, vat.
Aha, et siis tuleb istanda karjas teha mingisugune selektsioon, eks ole, ja siis Mitsurin selekteerib välja, et millised siis paljunevad ja,
uus
ja millised, ei no loomulikult, ja.
Ei, aga nii juhtubki sellepärast, ja. Et mees sisuliselt ei ole eriti nagu sigiv sünnitamise plaanis, kuigi lootust olevat juhul, kui pooled naise jupid mõnelt siit ilmast lahkunult naiselt võtta ja talle ülekanda niimoodi räägitakse tont sellega, see on nüüd üks metoodika, aga teine asi on see, et et kõik see kloonimine, et tegelikult nagu isas organismi alati vaja ei olegi, kõik see võib ju õige väikese krõksuga, noh vaata, kui üks teadussaavutus avalikustatakse, siis reeglina on ta juba aegunud ja see matsikari võib temast teada saada. Ja kui keegi tuleb nüüd raamatuga auditooriumi ette ja ütleb, tudengid, nüüd ma räägin teile täiesti uuest asjast, siis see täiesti uus asi on ka juba lootusetult aegunud ja võibolla mõni ärtsam, fanaatilisem pea võiks rääkida juba selle arengutest jutlustajale endale.
Ja siiski lohutuseks naised ja mehed jäävad, sellepärast, et loodus on juba väga ammu, sadu miljonid aastaid tagasi välja selekteerinud, kumb on parem, kas sooline paljunemine või sootu paljunemine, sest sootu paljunemine seal on enam vähem üks kromosoomide komplekt, eks ole, mis tõmmataks lihtsalt pooleks, nii nagu paljune bakter. Bakter, temal on kõik väga lihtne, eks ole, kui ta otsustab, et tahaks nii kui paljuneda, ta tõmbab ennast plaksuga pooleks, ma ei tea, kas ta orgasmi selles tunneb või ei tunne, aga igal juhul aliment ei maksa, armastustel pole paljunemiseks vaja, väljarutud üks erand. On bakter, kes paljunemiseks vajab kindlasti armastust ja see on gonokokk. Aga kõik ülejäänud paljunud ilma mingite emotsioonideta, kuid loodus siiski otsustas, et sooline paljunemine, kus on X ja XY kromosoomid, see loob rohkem mitmekesisust ja mitmekesisusest tegelikult ongi evolutsiooni põhimõtte. Ja
no, samas sa tunnistasid teed. Ise, et see suguline paljunemine on lihtsam. Inimese puhul jõudnud sinna faasi, et tuleb lõpetada see teema, järelikult või meeldada ka, et inimene peab piisavalt muteeruma, et taas moodustada inimalge.
Inimene, kui ta mõistusega, sellise mõistusega, vääraka mõistusega, nagu ta praegu on, on ilmselgelt meie maailmale kahjulik. Aga loodus on põhimõtteliselt ratsionaalne ning kõik, mis on kahjulik, peab hääbuma, peab kaduma ja jääb üle see, mis on ratsionaalne. Krokodil näiteks, ta on ehitatud väga ratsionaalselt, ta saab suurema osa oma energiast päikese paneelidest, tähendab, peesitab lihtsalt päikese käest ja selles soojusest piisab, et ta oleks elu. Kui ta tahab liikuda, võt siis ta peab antiloobi ära sööma, et siis on tal vaja lisa energiat, aga lihtsalt peesitamiseks piisab talle täiesti päevitamisest.
Nii ratsionaalne mudel, ainukene elukas vist meie planeedil, kellel liigub ülalõuk.
Jaa, uusi asja.
Müstiline.
Jaa. No loodus on jah väga mitmekesine, aga inimese puhul on teinud vea. Aga paraku no jah, inimesed me oleme, meeldib see meile või ei meeldi, aga noh, peame oma suguste karjas ees elama ja karjas on väga mitmesuguseid isendeid. Siin me korra mainisime Peeter Võsat ja Riigikogu õiguskomisjoni. Ja seal muuseas õiguskomisjonis lepiti kokku, et seekord on õiguskomisjoni istung kinnine. Istung on kinnine. Ja kinnisel istungil lugupeetud rahvasaadik Peeter Võsa, kui juttu oli sooneutraalsest kooseluseadusest, juhtis kolleegid tähelepanu sellele, et Ameerika Ühendriikides muuseas keegi ei nimeta sama sooliste suhteid harrastavad inimesi enam ei geideks ega homodeks, on samasugune sõimusõna nagu neeger, vaid neid nimetatakse LGBT. LGBT, ehk LGBT, LGBT, mille lühend tähendab lesbi, gay, biseksuaal, transseksuaal. Nii et ei ole see nii sama lihtne, eks ole, vaid seal on mitmesuguseid huvigruppe. Siis ta ütleski, et kui me täna head inimest arutame teiega homoseadust, siis homme me peame arutama ka pedofiile, nekrofiile ja zoofiile. Võt niimoodi.
Kui te kõik need liikumis nõuavad endale eri õigusi ja isegi Euroopas juba ja tahetakse ka karistatute rehabiliteerimist ja võibolla ka no nii-öelda asjatult vangis istutud aja eest kompensatsiooni maksmisse see olevat nende loomulik õigus, ma pean silmas siin igasuguseid lastevägistajaid ja muid tegelesi ja no ma võtsin selle teema korra ette, aga see on pikk teema ja
see on pikk väga
ma kardan, et meie oludes siin eesti keeles eestlastele seda rääkida
Ei, see on inimkonna tulevik enne hukku. Enne hukku ja seda on ka piiblis kirjutatud ja muuseas ka Soodoma ja Gomorra on olnud, mis siis on tulega hävitas ja üldiselt see on tuleviku visioon, mis piiblis kirja pandi. Aga mis puhutab võt just toda komisjoni istungit, see oli kinnine istung, nii et kui keegi ütleb, et Peeter Võsa kedagi seal solvas või peab Eesti rahva eest vabandama, ei pea, kui ta peab kellegi eest vabandama, siis võib olla komisjoni liikmete ees, võib olla, aga ta rääkis muuseas asjast, ta rääkis õige. Aga muidugi see, kes seal istus ja oma mobiiltelefoniga lindistas kõike, mis seal räägiti ja toimus ja kinniselt istungilt jooksis kohe ajakirjanik ette, mängis nendele selle salvestuse maha. No vaat selle inimese eetika on täiesti vigane. Ja...
No eetika viga algab tegelikult juba sellest, et on kinnised istungid, kuigi ma saan aru enese kaitse võimalustest, eks ole, ja vajadusest ki samas. No, kinnine istung tähendab ju seda, et tegelikult ei usaldata inimesi, kes võivad selle istungi sisust teada saada. Seal ei ole ju mingisugust ideede vargust või midagi
taolist. Ei, mitte ideede vargus, ei, aga tähendab, see oli koosolek, kus otsustati, et mingite otsusteni ei jõuta, aga räägitakse läbi võimalikud variandid, mis tähendab seda, et pooled nendest variandist on juba a priori valed variandid, eks ole, aga neid ei saa ju avalikusel ette söötast, neid mängitakse
selge, ette kui õigeid variandid. Sa kinnitad seda, mis ma ütlesin. Ja. Ajakirjanik on nii loll, et poole kõrvaga midagi kuulab, lükkab trükki. Kinnitan see kahjuks on ja. Nii ja kui nüüd vaadata,
aga mitte loll, mitte loll, see on tema töö lükata trükki sensatsioon, ega ta sellepärast
loll loll ütlema sellepärast, et kui ta ei suuda eraldada teri sõkaldest, kui ta ei suuda saadud materjali läbi töödelda mõlema aju poolkeraga erapooletult, siis ta on loll.
Ei ole, ma vaidlen vastu sellepärast, et vaata, lugejad ei taha terasid. Lugeja tahab ju sõklaid. Mis asjad on sõklad? See on rukki pea küljes kasvav see kaale kornuutum, mis tekitab hallutsinatsioone. Sõklaid tahab rahvas.
Tungalterad. Aga
tungalterad, jah.
Kui õpetaja läheb klassi ette ja klass tahab hoopis mängida, vaata see on ajakirjaniku ja lugeja probleem. See on see sama, mida ma torkasin siin didaktikaga nõukogude ajast. Me peame siiski kujundama inimesi. Me peame, kui riigikogusse on valitud pätid päti eetikaga, vargad varga eetikaga, siis ometigi peaks domineerima see jõud, mis annab vargale võimaluse paremini elada kui varastades, et vargast areneb välja inimkonnale kasulik isik.
Jah, pärast seda...
Just see õpetuse iva.
Õpetust peab kinnitama praktika, sest õpetus ilma praktikata on usk. See on usk.
Ja, see on loosung.
Või ebausk, aga vahet ei ole. On ta usk või on ta ebausk, eks ole? See on loosung stiilis, et viie rikkama hulka, eks ole? Ja. Kuskil 29% rahvast raudselt usub seda, eks ole? Ja käib vastavate halterit.
Või kardab mitte välja näidata, et tegelikult ei usu. See on hullem seltskond.
Jah, aga on ka neid, kes ei usu mitte tühjagi, aga kardavad, et kurivannaga jasku lähebki, eks ole? Ja siis jäävad nemad maha.
See kollektiivne lojaalsus, mis tapab kõik.
Ongi, jah.
Loll kuulekus.
Ongi, jah. Aga ikkagi tulema selle juurde tagasi, et eetika peab olema mitte üleval, vaid all. Eetika peab olema all, eetika peab olema laia põhjaline ja siis see seltskond, mis on kuskil üleval pool, ujub pinna peal, jah. Et see peegeldab sama eetikat, milles on tema juured.
Jah, et ta on sunnitud. Esialgu ja pärast võtab ja. Selle omaks ka, võibolla eks teataval määral võiks öelda, et valgustatud monarhia niimoodi saigi alguse, aga noh, edasi muidugi ei kannatatud välja, et neil nii hästi läks ja eks neid näiteid ole ajaloos ja. Palju, aga vaatame korra veel. 14. aprillil oli Eesti politseil suur operatsioon, võeti kinni tublisid kaitseliitlasi Assar Paulus ja kes kõik edasi vaikus. Mida uuritakse, miks uuritakse? Noh, mitte ametlikult on teada, et võeti ikka isoleeriti ära suur hulk inimesi ja seda hetkel, kui oli teada, et tuleb politseireform ja puistamine. No, mis sa arvad, kas need asjad on oma vahel seotud, et üritati lihtsalt, ma ei tea, väidetavalt on 60, 70, võibolla isegi 80 inimest isoleeritud praegu selleks, et nad ei segaks reformi, sest noh, nad on kuskil nimekirjades midagi teinud, kas nad on midagi teinud, ei tea, imeti välja õigus pidada inimesi kinni, mitte kohustus, vaid õigus, nii nagu tuleb keegi su juurde ja ütleb, mul on õigus teid trahvida ja ma realiseerin sinu tõpra suhtes oma õiguse, tal ei ole kohustust, eks?
Ja.
Mis trikk see võib olla? Miks on üldse vaja puistada praegu politsei? Ma saan aru, et raha ei ole ja halva mängu juures tuleb teha hea nägu, aga ma olen näinud politsei kohitsemist, terve iseseisvus aja, täpselt nii nagu ma olen näinud pedagoogide, meedikute ja ma ei tea, mis asjade kohitsemist kõige jõledamat ilma tuimestuseta, kus juures siis näidatakse tulemusel veel inimes, kes verist nuga hoiab selja taga ja ütleb, et ma teen ühiskonnale laiapõhjaliselt head ja panustan sellesse, et luua uusi töökohti ja nii edasi. Ühe sõnaga tee mulla, mulla, mulla.
Aga enam vähem nii see välja näebki, sellepärast, et asi ei ole isegi mitte selles, et miski nüüd mõnel struktuuril küllest ära võeti, vaid just selles ongi asi, et keegi, kes hoiab käes kas avalikult või selja taga seda verist nuga, tema hakkabki nüüd rääkima, et on midagi head teinud. Täpselt samamoodi tehaks kõik reformid, täpselt samamoodi tehakse praegu seda töövõime reformi.
Ja.
Kõik algab selle. Et tunnistatakse halvaks see, mis oli tehtud siia maani. See tunnistatakse valeks.
Umbes nii nagu omal ajal kulakud tunnistatakse valeks, sest nad elavad ju hästi.
Ja alles siis saab kolhoosi ehitama hakata. Ja. Mitte niimoodi, et kulakud on, eks ole, siin külas ja teises külas on kolhoosi ja nüüd hakkame vaatama, kellel paremini läheb. Ei, igaks jooks kulakud...
See, kellel läheb hästi, see tuleb likvideerida.
Ei, kulakud jah, kas maha lasta või hästi kaugele vedada ilma kirjavahetusõiguset ja siis hakkame kolhoosi ehitama niimoodi, et kulake saaks komiseda. Ja eks selle politseivärgiga sama asi, nii et ilmselt hakatakse midagi uut ja juttumärkidesse paremat, aga igal juhul uut ehitama, nii nagu selle töövõimereformiga ehitatakse midagi uut röögatult suurt, absoluutselt kõigile arusaamatut, aga a priori on välja kuulutatud, et see on kindlasti parem kui see, mis oli enne. Nii et ootame huviga, mis teateid politseistruktuuridest tuleb.
No ootame jah, politseistruktuuridest teate, politseistruktuuridest tuli kunagi teade, et võeti teabeameti tegelesi kinni ja see oli 22. mai, kui Riigikogu julgeoleku asutuste järelvalve erikomisjoni juht Peep Aru leidis, et nelja teabeameti tööga seotud ametniku kinnipidamine näitab, et asutuse sisekontroll ja riik toimivad. Nendest neljast kahe nimed avalikustati, tehti avalikult täis, aga see uba, see zjornuška, seda ei tea ju keegi, kus juures. Ma usun, et kui Eesti riigil oleks saladus, siis vähemalt üks meist kahest teaks, mis saladus see on. Aga ilmselt on see saladus peidetud lolluse rappa ja on sama loll kui keskkond, millest ta peitub. Nii et seega me ei teagi, mis see saladus on.
Oi, ma mõtlesin välja, muuseas ei ole. Sim müüs selle maha. Sim müüs maha Eesti saladus.
Ei olegi enam.
Kõik, see on maha müüdud. Jah, kõik. Nii et kui keegi üritab Jaapani spioonidele müüa veel kord Eesti saladust, siis see mees on petis, ta müüb nii-öelda kuninga riideid, nii et ei ole midagi müüa, aga müts maha sellise mehe eest, ta oskab õhku müüa ja isegi pappi saada selle.
Aga tuleme siin nüüd selle Peep Aru ütluse juurde, selle juurde, et neljas kaks on avalikult ajakirjanduses täis tehtud, mis näitab, et ajakirjandusele anti teatud hulk andmeid, näidati näpuga, kes on loll siga ja süüdi, ajakirjandus võttis selle vastu, kirus vandus, mitte küll eriti efektselt, mitte ka eriti kaua, sest ajakirjanikul ei öeldud ka, miks ta seda tegema peab ja millest jutt on. Ja nüüd ongi nagu kõik korras, eetiline, moraalne, läbipaistev, nagu akna klaas, mitte midagi pole näha ja vaikus maa peal.
No näed, samas on minu meest pool Eesti.
Ja koondatakse politseinike.
Jaa.
Kõrgemaid ametnike, nagu ma aru saan, kus nad tööd saavad, nad peavad minema all ilma, sest kes võtab endist menti tööle peale all ilma, kui no, on endised sidemed veel alles.
Jaa, et põhimõtteliselt see nii-öelda tööala on ju sama, eks ole, lihtsalt miinusmärgiga.
Jah, aga ja, professionaalsed oskused kuluvad igal pool ära.
Jah, jah. Minu mõelest poole Eesti töövõimelisest elanikkonnast on meil karistusregistris sees, nii et sellega võib öelda, et on ju väga tõhusad tööd tehtud, kõiki, mis liigub kõiki ja kõike on trahvitud, nii et see peaks nii kõrretult positiivne olema või. Mis võtab teabeametit, siis siin ei ole asi mitte nii sama lihtne, et on ääretult positiivne näitaja, et sisekontrolli süsteem tehakse korda, eks ole, seal võibolla nendel on ka vaja mingit eetika koodeksid. Asi pole üldse mitte selles, et siin võeti ju kinni neli luurajat. Neli luurajat, sellepärast, et nad on luure, teabajamad on luure amet, eks ole, võeti välja neli, võeti kinni neli luure töötajat, kes on järelikult spioonid, kes luuravad, no ilmselt mitte Eesti huvides, vaid välisriikide huvides. Ja edasi on nüüd kaks võimalust. Kas näidata, et nad luuravad Ameerika riikide huvides, Araabiama, ei, varianti on mitu, eks ole.
Ja varianti on mitu. Meil on ju reservis India, Hiina, Pakistan, Araabiamaad,
Lõuna-Afrika, Komori saaret. Ja, absoluutselt, jah, muidugi. Nii et võimalusi on palju ja ilmselt need võimalused hoitakse reservis ja kui vaja käiakse see kaart välja, kui arreteeritakse spioone, no siis see asi ei ole mitte kunagi lihtne, vaid seal on kinda peale mingid varjatud külge, millest me ei saa mitte iialgi teada, ja, aga teavad ainult samasugused luurajad, ja, kes töötavad samas asutuses.
No vaata, siin on muidugi see Lennart Meri ja Georg Meri fenomen. Intelligentsed inimesed suhtlesid paljudega ja täpselt samasse patta, no see ei ole muidugi viisakas ja mõjub natuke ennast ülistavalt, võiksin ma panna enda, sest ma räägin väga mitme riigi luure, kuuldes igasuguseid imelike asju. Ma suhtlen inimestega ja ma ei tea, kas ta on endine KGB ofitser ja töötab Venema heaks, kas ta on kapo tegija, kas ta on Mossadist. Ma räägin seda, mida ma mõtlen ja ma ei viitsi meeles pidada inimeste nägusid ja erinevaid jutte, mida ma pean rääkima. Ja muidugi ma esitaksin sulle siin ühe, sa suhtled ju mitmes keeles, loed mitmekeelseid väljaandeid, ma esitaksin sulle ühe siukse kummalis retoorilise küsimuse. Mis sa arvad, kui meie tänane jutt oleks olnud vene keeles, vene kanalil, kas meile esitataks juba süüdistus?
Kindlasti. Loomulikult sellepärast, et
Lost in Translation või midagi või midagi muud.
Või midagi muud, ei, midagi, või esitataks just selline süüdistus, mis oleks vajalik.
No, značit vinovnava, jah?
Jaa, just sellel nädalapäeval ja sellel kellaajal, mis oleks vajalik, see olekski esitatud, sest et ega see, et keegi kuskil peeti kinni, eks ole, algatati mingi uurimine, sellel on ka mingid põhjused olemas, need põhjused tekkisid teatud päeval, teatud hetkel, teatud asja oludel, on keegi, kes teab, meie ei tea ja ka me ei, ilmselt ei saa mitte kunagi ka teada, nii nagu me ei tea Estonia hukku asja olusid, ilmselt ei peagi teadma, aga noh, on keegi, kes teab.
See on 20 aastat muide ja
20 aastat, jah.
Terve inimpõlv me ei tea peale selle versiooni, mille Karl Bildt välja viskas, et koos prillidega tuli ära nina ja maks ja kõik.
Jah. Noh, paraku, kas inimene peabki teadma kõike? Ongi asju, mis jäävadki teadmata ja nad tulebki liigitada teadmata asjade hulka.
Jah, ainult et vaata need teadmata asjad, kui me tuleme nüüd kaarega tagasi algusesse, ka need peavad olema seotud eetika ja moraaliga. No näiteks kui sina, kui minust ikka silmnähtavalt vanem inimene, jätad mulle millegi ütlemata ja ütled selle kohta, et see on pikk jutt, las see olla, aga ma ütlen sulle, et see on nii. Siis ma ei peaks hakkama kahtlustama, sind oma kasu püüdlikkuses või milleski, vaid kui ma tean, et sa oled eetikat ja moraali kurgupulguni täis, siis ma rahuldun selle teadmisega ja tõesti ma ei võta liigseid fakte endale pähe.
Ja eetikaga muidugi on nii, et igaüks lähtub jällegi oma eetikast, eks ole varas, lähtub oma kõige paremas ära tundmises varaste eetikast, aga inimesel võib olla ka mitu eetikat ja ka minul paraku on mitu eetikat, mitte sellepärast, et ma mingi eriti valeline tüüp oleks, aga näiteks mul on sees arsti eetika, mul on üldinimlik eetika, mul on perekonna eetika ja mida iganes. Nii et ei ole see elu nii sama lihtne, aga tähtis on ikkagi see, et iga inimene oskaks elada nii, et ta oleks kuidagi rahus ise endaga. Vot see on tähtis.
Jah.
Jäideks teistele halva.
Ühest küljest me saaksime siia panna praegu kenasti punkti, teisest küljest, kui me võtame printsiipi, ma kasutan meile ka selle koha peal võõra sõna, elu printsiip. On elamine.
Protsess ise, jah.
Ja, nii ka eetika on eetika. Elamine, varga elu elamine, haige elu elamine, hullumeelse elu elamine, see kõik taandub ikkagi elamise peale ja see oleks jälle üks ammendamatu ja, ala.
Aga selle filosoofia kohaselt elu mõtte on elu ise, kogu oma mitme kesisuses, ja kogu selles suures seltskonnas 6 miljardit või 7 miljardit või palju neid inimesi on ja see tule lukantele hommiku peavad kindlasti olema ka pätid ja vargad, kes näitavad, et meie oleme neist paremad, peavad olema politseinikud ja kiiruse ületajad, peavad olema valitsuse liikmed ja peavad olema töötud, sest nähes neid me tahaksime siiski nii otsida endale paremat töökohta ja kuidagi teha jõupingutusi, et elada paremini. Mehed ja naised peavad olema ka kuidas, nagu ma ütlesin, LGBT-d, eks ole, nii palju kui need seadusega lubatud on ja ilmselt ka sellised kõrvale kalded, mis seadusega lubatud ei ole, kui see on justlikult nii-öelda liit kõrvale kaldega inimene, näiteks nekropedosofiil, siis tema tahab kindlasti armastada ainult väikseid alajealisi surnud hiirekesi. No mis parata, temale on siis raskem, aga elu ongi imeline oma mitme kesisuses ja ka eetika on ääretult mitme kesine.
Imeline oma mitme kesisuses.
Jah. Just nii, sest kui me kõik oleksime sama noka mütsiga, eks ole, astuksime ühte jalga, siis me ilmselt sureksime välja, sest loomulik valik enam ei toimiks ja need ühiskonna liikmed, kes on suutelised paljunema, ei suudaks leida endale väärilist partnerit.
Aitäh, Viktor. Nüüd paneme punkti.
Või kolm.
No... Jah, paneme kolm punkti, sest ehk sügisel, kui püha sõda ikka edasi läheb, saame uuesti kokku ja jätkame, aga seniks Ars Longa Vita Brevis Sit Tibi Terra Levis.
Thank you. Saade on salvestatud 2014. aastal.